going to let you go. Henry Mancini, Gonna Fly Now. That was my Gonna set. Yeah. Lex De Azevedo with Physical. John Fox with Chattanooga Choo Choo. And Frank Chexfield did Crazy Love. Last hour, in the first hour, I talked about the kids, children's mullet championship. Well, it turns out there was a winner of the children kids division winner of the mullet championships 2022. Emmett Bailey of Menominee, Wisconsin. Yeah, he won. He's known as Mullet Boy up there. That's special. I'm sure his parents are so proud. Epic Orta of La Joya, Texas, took second place, and he has a bigger mullet than the first place winner. And William Dale Ramsey of Pataskala, Ohio, won third place. He looks like Cartman from South Park. Well, anyhow. I will never grow a mullet. I don't have enough hair. Here's Sven Lebeck and Fool on the Hill. Now there's something I'm good at. It's SRE. We've come to a surprising end of the program already. Portions of this program have been edited for taste, fairness, and to cover up a multitude of sins. Smooth, Relaxing, and Easy is heard weekly on Tube City Online Radio, Shaky Radio, Vulcan Sound Radio, and WRCT Pittsburgh. For now, I'm Eric O'Brien. See you in church or some other low joint, and right back here on Smooth, Relaxing, and Easy. This is program Y7-14. We're really getting up there in numbers. I have to remember it all. We'll be right back.
me soul. Jesus' blood never failed me. Yes, never failed me. Yes, Jesus' blood never failed me. Yes, this one thing I know. Holy God, my soul. Jesus' blood never failed me. Yes, never failed me. Yes, Jesus' blood never failed me. Yes, this one thing.
Thank you. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 the number two Discount Tire Ford Mustang. Racing fans know that a quick pit stop to check the tires can give me the winning edge. The same is true for your car. Proper tire tread helps keep traction on the road and everyday driving. To check your tread, simply insert a penny, Lincoln's head first, into your tire grooves. If you can see all of Honest Abe's head, it's time to get your tires checked by a professional.
A message from the U.S. Tire Manufacturers Association.
Do you understand, Mr. Ohira? Do you understand?
No.
Yeah, man, but it's a good one.
Come on. 경험을 보여드립니다.
Shop.
some, the sound of a baby babbling doesn't mean much, but that's not true. They're testing out vowels and consonants and trying different sounds. And by 12 months, their babbling is beginning to take on meaning, especially if there's no babbling at all. Little to no babbling by 12 months or later is just one of the possible signs of autism in children. Learn more at autismspeaks.org. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
10 get hands. 20 put hands on radio. 30 go to 10. Shop, 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 shop.
Yeah. sight. She was bad. Yeah, she would stand around on the corner. You understand? Meet with a friend. She'd go to beauty salon, get her hair fixed. She'd go shopping. And she would brag about her good baby she's got. She said, by the time I get to Phoenix, she'll be rising. I would let it go.
F off, back to Russia, back to Russia. F off, back to Russia.
Last night again, I had the dream. I tossed and I turned. That old feeling's still the same. It was so real. I woke up cold and sweating. I wonder, did I call her name? In the dream, she was right there with me. Right there with me in the bed. She said, Bobby, come and kiss me. What she said. But when I reached out to hold her, oh, I woke my wife instead. Thank you.
once again. Once again I had the dream. Six years since I've seen her. Tried hard.